Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Oc de Urs, 83, Moromeții, 88, Piața Universității, 91, Vulpe Vânător, 93. Iată titlurile unor remarcabile producții cinematografice al căror regizor este Steregulea. Actualul președinte al Oficiului Național al Cinematografiei și fostul președinte interimar al Consiliului de Administrație a Televiziunii Publice, Steregulea se află într-una din cele mai bune poziții pentru a comenta evoluția mass media în România postcomunistă, în speță a mass media audiovizuale. Gulea este una din acele personalități despre care ar fi prea puțin dacă ai spune doar că sfințesc locul. Gulea a fost chemat să intervină în situații de alertă și acțiunile sale au lăsat peste tot urme. A fost aproape parașutat într-o televiziune publică devenită un viespar. A calmat iute spiritele cu tact și fină înțelegere a ceea ce înseamnă viața într-o asemenea instituție. A fost chemat apoi în altă parte și pașii lui Steregulea s-au îndreptat spre un Oficiu Național al Cinematografiei, ONC, aflat în conflict deschis cu televiziunile particulare, cu corpul de control al primului ministru scotocindu-i prin acte și cu impresia publică a unei instituții în ceartă cu toată lumea. Peste tot, Steregulea o ia de la zero, defrișează și pune ordine. Rămâne un om al principiilor și nu abdică de la aceasta în ruptul capului. A intrat în fostul partid al Alianței Civice, dar s-a retras din această formațiune politică în momentul despărțirii apelor între cele două curente, pro-CDR și anti-CDR. Una peste alta, Steregulea dă seama despre istoria agitată a tranziției românești. N-a stat pe tușă, din potrivă, a risipit multă energie împărțindu-se între activismul civic și cinematografie. Ca în pelicula sa Moromeții, Steregulea a desenat această perioadă apelând la o cromatică extraordinar de simplă. Această filozofie l-a ajutat să despartă atât de exact negrul de alb într-o tranziție românească dominată parcă numai de griuri. Domnule Steregulea, aș vrea să vă provoc cu o întrebare, recunosc enormă și poate aparent naivă. Despre câtă și ce fel de independență putem vorbi în cazul mass media din România? Prin independență înțelegând, pe de o parte, concurența puternică de pe piață, confruntarea unor alternative puternice, experiența de breaslă, în ultimul rând, una verificată în probe dificile, haideți să spunem recent criza din Kosovo, dar pe de altă parte și o presă care să se poată sprijini singură din punct de vedere material, astfel încât să nu poată fi pusă în situația de a ceda unor cercuri de interese politice, economice, etc. Deci să începem cu o mică punere în pagină a acestei problematici a independenței mass media din România.
Poate că nu sunt în măsură să dau un răspuns competent, pentru că sunt doar consumator. Acum, și chiar dacă într-o perioadă scurtă am avut și eu o anumită responsabilitate cu televiziunea publică, a fost scurtă și cu problemele pe care le incumba manageriatul, mai puțin am fost plasat. Din punctul de vedere al programului, al conținutului, ce înseamnă independența sau influența. Am impresia că, fără doar și poate, există o dependență de bani, și sub o formă sau alta, ei sunt cei care dictează ultima nuanță de orientare, chiar dacă sunt convins că sunt profesioniști în mass media, care chiar gândesc independent, în sensul încercării de a avea un punct de vedere asupra unui fenomen și asupra realității, dar până la urmă tot sănătatea economică a ziarului, a postului de televiziune, cred că decide ce se întâmplă cu el și ați evocat în momentul Kosovo, din care cel puțin percepția pe care o am eu, o bună parte din mass media, a fost pe linia unei tradiții, între ghilimele, tradiții estic-ortodoxe și chiar naționaliste și o parte minoră care a încercat să gândească în perspectiva epocii pe care o trăim și a realităților europene și mondiale. Oameni care s-au reclamat până atunci ca pro-europeni, pro-democratici, dintr-o dată brusc, nu știu cât ei au realizat, dar s-a văzut clar că suntem departe de a fi europeni din convingeri profunde, ci din convingeri conjuncturale.
Domnule Gule, ați evocat puțin mai devreme experiența dumneavoastră ca președinte interimar al televiziunii publice, o instituție unde, după ultimele alegeri, ați rămas membru în Consiliul de Administrație. Am în față un decupaj dintr-un recent număr al revistei 22, ediția din 8-14 februarie anul acesta, unde, răspunzând mai multor întrebări, spuneți la un moment dat, vă citez, ceea ce mă deranjează la TVR este impresia generală pe care o lasă emisiunile postului public, aceea de imitație stângace a unor emisiuni care se regăsesc pe canale comerciale. Și încă un lucru, adăugați tot acolo, domnule Gulea, superficialitate și populism, boală de care suferă aproape toate mass media din România. Vă invit oarecum, pentru că textul e tasat de informație și de substanță, la un comentariu al lui. De ce arată, cum spuneți, televiziunea publică să fie la mijloc vorba de lipsa banilor, așa cum spuneați mai devreme, să fie vorba și de disfuncții manageriale, de o criză de autoritate, să-și vârâtă adânc coada și drăgușorul politice? E o singură cauză sau e un fel de convergențe de cauze?
Nu, sunt cam toate pe care le-ați enumerat intră în acest coș, cum să-i spunem așa. După opinia mea, este și o anumită cultură, hai să zicem așa, instituțională. Televiziunea română este o televiziune care s-a născut în epoca comunismului și este, după mine, un copil născut cu malformații ideologizante, de propagandiști. Chiar dacă o parte dintre oamenii care au fost în perioada respectivă nu mai sunt, s-a perpetuat un anumit fel de a face televiziune, de a gândi, care este tributar și perioadei și gândirii de care vă spuneam. După aceea, incapacitatea de a se adapta la concurență, odată cu apariția posturilor comerciale, televiziunea română ca instituție n-a știut să vadă, n-a vrut să vadă realitatea, s-a considerat monopol în continuare și a pierdut startul la concurență. Un alt lucru care o macină, după opinia mea, sunt centre și grupuri de interese care macină, cam peste tot, de altfel, grupurile de interese sunt o mare plagă pentru sănătatea unei instituții.
E vorba de interese privința, profesionale sau ce fel de tipuri de interese?
Deci, în privința banilor, eu cred că televiziunea publică nu are un venit atât de sărac cam cum s-ar părea. Cred că se cheltuiesc banii totuși în continuare, cam pe ideea că să-i dăm și lui ăla, să-i dăm și lui ăla, să-i dăm, să împăcăm pe toată lumea, pentru că dacă sunt oameni aici, trebuie să le dăm de lucru, dacă sunt angajați, trebuie să aibă emisiuni, dacă au fost angajați, cumva au trecut pe o formulă din asta de contract, de nu știu ce, trebuie să le dăm că i-am trecut pe contract și din cauza asta, nu e numai opinia mea, este un număr mult prea mare de emisiuni, fărâmițate, inconsistente, repetitive, n-a pus să te lămurești despre ce este vorba și emisiunea se termină. În orice caz, îți dă impresia unei trebuie făcute pe improvizație, de mântuială. O emisiune bună, dacă ajungi la concluzia că este o emisiune bună și trebuie făcută ca lumea și nu știu ce, cere mai mulți bani. Ei pot veni decizând că nu trebuie să întrețin nu știu câte voci, ci numai vocea care este ascultată, care este necesară, care aduce ceva și spectatorul o urmărește. Eu n-apuc, chiar dacă știu să identific prea multe emisiuni la televiziunea publică, sau unele, de exemplu, care sunt după vremea mea, s-au tocit, fără ca cei care le fac să-și dea seama că o emisiune din un format trebuie din când în când fasonat, adaptat. Realitatea de la celelalte posturi de televiziune îți arată că rar vezi emisiuni care durează mai mulți ani. Încercând să sintetizez, după mine televiziunea publică este roaba propriei istorii, imagini despre sine a ei, formată prin oamenii care o formează și care cred că în continuare se văd la o vârstă care a cam trecut, se văd ca la 20 de ani. Adică sunt oameni care nu realizează că au 60 de ani și că nu poți să te comporți ca la 20 de ani. Cred că este o problemă de raport cu sine și încercările, dacă sunt, câte sunt, nu pot veni decât de la o conștientizare a societății că ceva radical trebuie schimbat în astfel de instituții, că nu este singura. Majoritatea instituțiilor care au aparținut statului și acum se zic publice au aceste probleme, care țin de incapacitatea mediului nostru politic întreg, să zic așa, și social, de a se trezi la o realitate concurențială a anilor 2000 și nu la realitățile anilor 70.
Domnule Gulea, ajutați-mă să deslușesc mai clar o observație, cred că foarte importantă, pe care ați făcut-o puțin mai devreme. De fapt, ce grupuri de interese se confruntă în televiziunea publică?
Ele nu au neapărat culoare politică. Ele au interese. Interese ca să aibă emisiuni, să aibă funcții, funcțiile dau emisiuni în jurul acestor persoane care reușesc să stea mereu pe creasta valului vremurilor. Se creează grupări care fac presiune asupra diverselor nivele de conducere. Se acceptă deci emisiuni care în mod normal pe semne că n-ar fi acceptate. Și asta, o emisiune aduce locuri de muncă într-o echipă, aduce fonduri, aduce o anumită influență, nu un public. E un cerc care se definește foarte bine și se apără foarte bine. Se fac și jocuri politice în felul ăsta și o anumită influență în sânul partidelor politice. Cum să vă spun, e dai, dau, mă înțelegi, te înțeleg. Totul este ca un troc al intereselor.
La Grupul pentru Dialog Social a avut loc cu câteva săptămâni în urmă o dezbatere pe tema proliferării vulgarității, a morbidului, a limbajului bădărănesc, în special în emisiunile de televiziune, dar cazuistica este mult mai largă și acoperă chiar radiourile, poate mai puțin, foarte mult însă presa scrisă. Sigur, nu e loc aici să reamintim opiniile formulate acolo. Întrebarea mea ar fi, ce credeți că se poate schimba? Pentru că nu mai trăim nici pe vremea lui Dulea, nici pe vremea secției de presă a CC-ului, când o intervenție de sus rezolva totul și vulgaritatea îmbrăca alte haine. Ce se poate schimba și cine poartă, după opinia noastră, vina acestei invadări cu virus și prostului gust?
Problema aici, după mine, se pune prin audiență, adică cei care sunt managerii posturilor de televiziune vin mult prea mult în întâmpinarea unui anumit gust pe care consideră că trebuie să-i satisfacă aceste așteptări. Acum, sigur că nu poți face, cum s-a spus, educație și așa mai departe, forțat. Realitățile de astăzi nu mai permit așa ceva și eu zic că e bine că nu permit. Problema este să nu plusezi. Dacă tineretul are un anumit limbaj mai dur, mai liber, totuși tineretul de multe ori face prin imitație. Plus că plusează, că vor să-și impresioneze colegii, fetele și așa mai departe. Tinerii încă sunt în căutarea unor anumite raporturi și din cauza asta nu trebuie absolutizat. Eu cred că există o complezență a canalelor de televiziune și a managerilor, a realizatorilor de emisiuni, o complezență mult prea mare față de public. Publicul așteaptă anumite lucruri, audiența te ghidează și e ca o sabie, dar în același timp eu am sentimentul că uneori se plusează mai mult decât așteaptă publicul spre direcția de care vorbeați și aici cred că ar trebui să-și revizuiască opinia și atitudinea realizatorii de emisiuni și managerii, pentru că dacă există o surdină, dacă există și emisiuni în care mai poți vorbi sau încerca să vorbești, că nu e neapărat vulgaritatea, nu e neapărat, să zic așa, egală cu inteligența și cu modernitatea. Mie mi se pare că lucrurile pot fi ținute, hai să zicem așa, sub control. Pentru că violența de limbaj, violența comportamentală a tinerilor din anii 2000, peste tot în lume. Adică nu trebuie să privim noi și să judecăm noi care avem deja o vârstă pe tineri spunând, pe vremea noastră. Cred că este o prostie. Ei trăiesc conform reperelor pe care le dă lumea în momentul de față, cu toată planetalizarea asta pe care au adus-o comunicațiile și tot ce este astăzi instantaneu, ca să spun așa, în privința comunicării, lucruri pe care noi nu le aveam și comportamentul nostru era mult mai localizat și dependent de moravuri și de comportamentul lumii în care trăiam, oraș și cartier și așa mai departe.
Domnule Gule, o întrebare cu caracter personal, personal și nu prea. Ați fost cu sau fără voia dumneavoastră un actor foarte activ al acestei perioade a tranziției. Când ați fost urmărit de un blestem sau poate de o șansă, ne veți spune dumneavoastră despre ce este vorba, așadar de blestemul sau de șansa interimatelor, și asta în fruntea unor instituții greu de strunit, mă gândesc la televiziunea publică și după aceea la Oficiul Național al Cinematografiei, la ONC. Ați ajuns în ambele locuri în momente de criză acută, TVR se surpa parcă sub certurile interminabile dintre sindicate, acuzațiile de servilism politic, etc. Apoi ONC-ul se afla în acel orizont nebulos de după scandalul Gabrea cu ancheta Corpului de Control al primului ministru, etc. De ce v-ați lăsat atras de asemenea misiuni de defrișare? De ce v-ați lăsat sedus de perspectiva aceasta uneori destul de incomodă prin provizoratul ei a interimatului?
E greu să spun de ce, pentru că dacă m-am lăsat atras înseamnă că undeva în mine, cum să spun, a fost ceva care a dăstat. Problema a fost așa, era exact după alegerile din 96, mi s-a făcut această propunere, a existat o hotărâre a Parlamentului care stipula că mandatul meu de interimat este de 90 de zile. Timp în care urma să se facă niște amendamente la lege și să se aleagă Consiliul de Administrație și deci să se intre în legalitate. Cum se întâmplă la noi? Din păcate, 3 luni de zile au fost 1 an și jumătate. Nu exista decât o soluție, ca după cele 90 de zile eu să zic pas. De ce n-am făcut-o? A fost din 2 motive. Convingerea că dacă n-a fost în cadrul acelor 90 de zile, o să fie în cadrul la 4 luni de zile, 5 luni de zile, pentru că noi lucram amendamentele, se lucra la auditul pe care l-am declanșat. Deci a fost, să zic așa, iluzia că totuși lucrurile vor fi puse pe făgaș și vor fi legalizate cât mai repede. Nu ascund că totuși înclin să cred că dacă s-a legalizat și după 1 an și jumătate n-am avut o contribuție, în afară de amendamentele pe care le-am adus practic într-o bună măsură și presiunilor pe care le-am făcut, pentru că vreau să vă spun că în mai 98 plecam la un visiting professor în Franța și am informat în scris și oral de la președintele Camerei Deputaților și Senatului că la întoarcerea mea în 15 iunie, dacă lucrul cu Consiliul de Administrație și cu legea nu este rezolvat, să-și caute om. Așa au stat lucrurile. Acum, sigur că evident că n-aș mai fi acceptat dacă știam despre ce este vorba. La povestea asta la altă, lucrurile au fost așa. Eu eram vicepreședinte. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, n-am acceptat eu să fiu președinte, deși fostul prim-ministru Radu Vasile m-a chemat să-mi spună să mi se facă formele, pentru că am vrut să se clarifice situația cu Gabrea, pentru că era doar un raport al Corpului de Control care urma să fie definitivat și un raport al Corpului de Control al Guvernului nu avea, cum să vă spun, căderea să dovedească lucrurile, doar alte instanțe, parchetul, poliția și alte, puteau stabili în ce măsură anumite constatări erau. Deci eu am fost definitivat pe post în 11 noiembrie 99, deci la aproape 2 luni, când devenise clar că revenirea lui Gabrea nu mai este de actualitate. Deci interimatul a fost de altă natură, nici pe departe similar cu cel de la televiziunea română. În ideea, să zic așa, intrării mele în situații de a face netoiajul, cum se spune, nu cred că, nu vreau să exagerez, să-mi asum E adevărat, mie îmi place să mă legăn cu ideea că vreau să fac lucruri concrete, lucruri adevărate. Și de aici poate o anumită impresie că în situații de criză am fost omul care ori am fost împins, ori că m-am lăsat împins.
Vă propun să trecem puțin și la film. Nu intrăm în detalii. După 89, industria cinematografică românească a abandonat un sistem și a intrat în altul, șocant de nou. Austeritățile de tot felul, poate și unele nepriceperi manageriale. În fine, au existat unele cauze obiective, dar și unele subiective care au făcut ca în ultimii 10 ani să se producă foarte puțin film. Iarăși pun o întrebare oarecum asemănătoare cu aceea din cazul televiziunii publice. Să fie doar aceste austerități financiare și are cauza pentru care numărul de filme, haideți să ne referim la cantitate, a fost atât de redus în acești 10 ani de tranziție, sau, eu știu, întrezăriți, sau chiar puteți confirma că au existat și alte incertitudini care au dus la situația aceasta?
Eu zic că incertitudine și numărul mic de filme și anemia cinematografiei românești de după 90, la nivelul producției, are cauze directe în situația politică și economică. Sistemul nostru cinematografic nu a fost reformat și din cauza asta, de fapt, competiția și eficiența nu au fost elementele de bază. După cum este bine cunoscut, în continuare, sălile de cinematograf sunt proprietatea statului. Asta este o situație, din câte știu eu, aproape unică, chiar în țările cotate mai slab ca România, din punct de vedere economic. După mine a fost o socoteală greșită, că accentul cât s-a pus a fost pe producție și nu pe întreg sistemul și în special pe partea care se cheamă sala de cinematograf, care dacă merge, merge și filmul, indiferent de ce naționalitate, și filmul românesc odată cu sala. Acum, de exemplu, se va vedea că odată cu deschiderea primului multiplex, care are 10 săli, un etalon de ce înseamnă astăzi o afacere bine gândită, un loc unde oamenii se întâlnesc, unde există cafenele, există restaurante, există baruri, există magazine, este locul ideal ca tinerii, că 80% din spectatorii de cinema sunt tinerii, să-și dorească și să aștepte ora când se vor întâlni ori între prieteni, ori cu prietena și așa mai departe. Deci s-a ignorat și se ignoră în continuare aceste lucruri care în lume sunt de domeniul evidenței și la noi se merge în continuare pe o mentalitate pe care n-are sens o mai definesc. Este ca și cu marii mamuți industriali, aceeași mentalitate. Mai bine să murim cu ele în brațe, mai bine să nu ne vindem țara, pentru că e mai bine să ne apărăm și o să vină alții să ne ia. Adică lucruri care, dacă în 90 erau șocante, acum au devenit extrem de obositoare și nu mai știi pe unde să scoți cămașa ca să faci ceva practic în această situație, cum este, de exemplu, povestea privatizării sălilor de cinematograf, dramă pe care o trăiesc în momentul de față, pentru că eu am inițiat acest proiect. Există un ordin de început de privatizare publicat de Oficiul Național sub semnătura mea și există niște opoziții înverșunate și violente la această inițiativă. În ciuda faptului că an de an numărul spectatorilor a scăzut până la pragul colapsului. Și totuși acest lucru este ignorat și interese de tot felul boicotează un proces care în sine nu aduce o revigorare. Problema este că este un proces absolut obligatoriu. Este un proces care se adaptează la realități. Nu putem să spunem acum cum va arăta, dar este un semnal care trebuie dat pentru distribuitori, pentru că ei se plâng de o fraudă, de exemplu, la sală, de 40-50% din bilete. Dacă e real sau nu, eu nu pot să-mi dau seama, dar atâta timp cât planează această suspiciune că e vorba de o fraudă de 40-50%, mari distribuitori își pun problema dacă este cazul să mai continuă activitate în România în distribuția de film. Ori dacă decizia asta se ia,
chiar și dacă se ia politic, dacă se ia, vreau să vă spun, dacă este strategic din partea distribuitorilor, ar fi ceva cumplit. Deci, revenind, nu atât nivelul scăzut al producției cinematografice românești, cred eu că este cauza, cât înapoierea nepermisă în care ne-am menținut în cei 10 ani de zile și din cauza asta nici interes pentru coproducții și pentru alte forme de relații nu s-au stabilit, pentru că este o piață săracă din toate punctele de vedere. Cinemaul este totuși o afacere unde e nevoie de bani destui, și atâta timp cât nu există spectatori, nu există nici interes de a băga acești bani în filme.
Steregulea, v-ați încins, cei care v-au ascultat în ultimele minute simt o anumită înflăcărare în tonul dumneavoastră. Pentru cei care nu vă cunosc, pot să spun că această mânie a dumneavoastră a avut în locurile unde ați lucrat efecte foarte bune și n-o spun ca să vă flatez. Faceți film, sunteți un militant al societății civile, ați făcut și pasul spre politică, sunteți foarte puternic ancorat în acest fenomen al tranziției. Aveți o calitate, îmi permit să spun, nu foarte populară printre mulți dintre cei pe care îi socotim a ilustra elita culturală. Sunteți extrem de angajat, vă place să o luați de la zero, defrișați, clădiți de la temelie, sunteți pe scurt un constructor, cel puțin așa vă văd eu. În încheiere, după acest portret sumar pe care mi-am îngăduit să vi-l fac, cum radiografiază Steregulea întâmplările tranziției românești? Cum vedeți viitorul, cum simțiți această tranziție? Vă provoacă, vă deprimă?
Ei, sigur, sunt momente în care mă deprimă sau m-a deprimat. Mă și provoacă deprimarea mea, pentru că, până la urmă, deprimarea sau absenteismul nu este soluție. Din păcate, nimic nu se va schimba în sensul bun prin abandon. Chiar dacă nu obții nici 1% din ce ți-ai propus când te-ai angajat într-o bătălie, măcar ai sentimentul că n-ai stat deoparte și că te-ai angajat. Cu riscul, cum să vă spun, înfrângerilor amare, cu riscul neîmplinirii atâtor proiecte pe care nu înțelegi de ce societatea și cei din jur nu se înhamă să le ducă și ei la bun sfârșit, dar, din păcate, nu există decât soluția angajamentului lucid și dorința de a-ți aduce aportul pe cât poți, cu onestitate și fără demagogie, mai ales că mă uitam aseară la o panoramă din asta a candidaților la primărie și am simțit la prea multe intervenții situația asta de oamenii nu-și dau seama cât de ridicol sună frazele și angajamentele goale și lipsite de conținut și de credibilitate. Marea problemă este că oamenii, noi toți, într-un fel, vedem la ceilalți aceste lucruri, demagogia, dar nu o vedem la noi. Nu vedem cât de ridicol suntem noi când ne bate cu pumnul în piept, când ne luăm angajamente în care nici noi nu credem. Ne-am obișnuit să simt superficial, domnul Radu Călin Cristea. Este o tristețe. Cuvântul dat nu se respectă, nici nu contează, îl dăm ca să și ce dacă l-am dat. Nu știu cum să vă spun, faci figură de singuratec, de ridicol, când vrei să-ți respecti cuvântul dat, dar eu nu pot să mă schimb, din păcate, nu știu să mă adaptez la conjuncturi și asta mi este, ca să zic așa, soarta. Un om destul de neplăcut de multe ori prin această încăpățânare de a merge pe lucrurile pe care le-am moștenit. Și asta e.
Nu-mi rămâne decât să sper că nu vă veți schimba. Rămâneți așa, domnule Gulea, că e foarte bine. Iar eu vă mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Și eu mulțumesc foarte mult pentru prilejul pe care l-am avut să stăm de vorbă.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei, mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.